Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, prima zi de noiembrie. La microfon sunt Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Vântul va bate cu putere deosebită astăzi, parcă pentru a spulbera ultimele îndoieri că vine vreme mai rece. De fapt, rafalele de peste zi vor fi încă moderat calde, fără răutate iernatică care ne așteaptă încă.
Temperaturile poate amestecate de vânt sau uniformizat pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. De la Cahul până la Râbnița, de exemplu, vor fi 14-16 grade. De la Ungheni până în cea mai nordică localitate este o zonă mai mică cu valori între plus 11-13.
După o perioadă de aparentă apropiere între Chișinău și Tiraspol, odată cu instalarea unor noi demnitari în autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană, lucrurile par să revină la un fel de stare tradițională, de război rece sau, în orice caz, de impas în dialog. Despre evoluțiile sau mai degrabă involuțiile în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol privind reglementarea conflictului transnistrean, vom vorbi astăzi cu analistul politic Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice.
Mai ascultați în partea a doua emisiune Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi scriitorul se referă la sărăcia moldovenilor, constatată, iată, de un nou studiu, dar nerecunoscut oficial. Tot atunci, un jurnal de corespondență semnat Alexandru Călinescu, astăzi vorbindu-ne despre Neagu Giuvara, personalitatea care, așa cum crede profesorul, îi răzbună pe români de mizeriile cotidiene.
În mod obișnuit, însă, știrile mai întâi. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi intră în vigoare vinieta pentru mașinile cu numere străine. Ministrul de Interne vrea verificarea tuturor cafenelelor după incendiul de ieri de la Sun City. Și la New York, furtuna Sandy a trecut, dar efectele sunt prezente. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Începând de astăzi, proprietarii mașinilor cu numere străine vor trebui să plătească o taxă de drum. Controversata vinietă a fost aprobată de Parlament luna trecută. Ea va costa între 2 euro pentru o ședere de 7 zile și 35 de euro pentru jumătate de an. Șeful poliției rutiere, Sergiu Diaconu, a spus ieri că de astăzi șoferii vor fi avertizați să cumpere vinieta, dar a adăugat că nu vor fi stopate masiv toate mașinile. Iar oficial din Vama au spus că documentele pentru înmatricularea mașinilor cu numere străine se vor primi și după 1 noiembrie. Ministrul de Interne Dorin Recean a spus că va ordona o operațiune de verificare a tuturor localurilor după ce ieri a ars o cafenea din centrul comercial Sun City din capitală. Recean a spus că barul distrus de flăcări funcționa ilegal într-un loc care fusese proiectat numai ca pasarelă de trecere a străzii și nu avea niciun fel de dotări de prevenire a incendiilor. Dar viceprimarul capitalei, Nistor Grozav, a spus că localul avea autorizație din 2007 și că decizia deschiderii cafenelei a fost luată după ce s-a văzut că oamenii nu folosesc pasarela. Incendiul de miercuri după amiază a fost stins după o oră de pompieri și nimeni nu a fost rănit. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, vizitează Albania în continuarea unui turneu balcanic început în Bosnia, Serbia și Kosovo și efectuat în parte în compania șefei politice externe europene, Catherine Ashton. Iar la Priștina, Clinton a respins categoric ideea unei noi partajări pe criterii etnice în Kosovo.
We oppose any discussion of territorial changes.
Ne opunem oricărei discuții despre schimbări teritoriale sau rediscutării independenței statului Kosovo. Aceste chestiuni nu sunt negociabile, a spus Clinton. Aproximativ 500 de pacienți au fost evacuați dintr-un spital din New York din cauza distrugerilor provocate de superfurtuna Sandy, care a făcut în jur de 70 de victime în Statele Unite și Canada. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a spus că evacuările au loc la centrul spitalicesc Bellevue din Manhattan, care se ocupă mai ales de urgențe. Se relatează că inundarea subsolului clădirii a scos din funcțiune generatoarele de electricitate. Alte două spitale din New York au fost nevoite să evacueze și ele pacienți din cauza furtunii. La New York au murit 20 de oameni după ce Sandy a lovit luni orașul, inundând metroul, doborând copaci și linii de înaltă tensiune și provocând incendii. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu va participa astăzi la Toulouse la o ceremonie în memoria victimelor unui atac armat asupra unei școli evreiești din orașul francez. La 19 martie, Mohamed Mera, un tânăr simpatizant al rețelei Al-Qaeda, a ucis cu focuri de armă un rabin, 3 elevi evrei și 3 polițiști francezi, înainte de a fi ucis de poliție după ce se baricadase în propriul apartament. La ceremonia de astăzi, liderul israelian, care a făcut ieri o vizită oficială la Paris, va fi însoțit de președintele Franței, François Hollande. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua emisiunii, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă reamintim că toate știrile și emisiunile Europei Libere pot fi găsite la orice oră la adresa europalibera.org internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum v-am promis, vom discuta acum cu analistul politic Oazu Nantoi, director de proiecte la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi. A fost o scurtă, recentă perioadă în care s-a văzut mai mult jumătatea plină a paharului în ceea ce s-ar numi efort de reglementare transnistreană. Iată însă că, subit, parcă, lucrurile s-au schimbat. Impresia este că nici măcar nu se insistă pe partea goală a paharului în procesul de negocieri, ci chiar paharul este făcut cioburi. Aparenta idilă s-a transformat în răceală distantă din nou, în special din partea Tiraspolului. Ce se întâmplă din punctul dumneavoastră de vedere? E o situație normală?
Cred că dacă ne uităm la realitățile din Republica Moldova, e o situație banală. Deoarece, pe de o parte, schimbările care au avut loc la Tiraspol, deci au însemnat că Federația Rusă nu este atot puternică în ceea ce privește modelarea opiniei populației din stânga Nistrului. Federația Rusă a dorit un alt candidat la funcția așa zisului președinte. Însă, pe neașteptate, pentru mai multă lume, Șefciuc a devenit acel care a coincis cu așteptările populației din stânga Nistrului. Însă, Șefciuc a trecut printr-o fază destul de scurtă, când încă mai avea iluzia că el ceva hotărește. Deoarece din cei ce vedem noi, experții care ne preocupăm de această problemă, deci după ce Șefciuc s-a declarat președinte, el a înțeles că depinde totalmente de Federația Rusă. Și atunci când domnul Filat, prim-ministrul Republicii Moldova, în cadrul unei emisiuni televizate, a declarat că scopul final al întrevederilor bilaterale este reîntregirea Republicii Moldova, Șefciuc de urgență a fost chemat la Moscova și timp de săptămână a stat cu minte lângă Dmitrii Rogozin, viceprim-ministrul Federației Ruse, demonstrând fidelitatea și cumințenia, în ghilimele, în raport cu indicațiile de la Moscova.
Da, apropo, domnule Nantoi, iertați-vă, vă întrerup, fidelitatea ca fidelitate, dar haideți să le luăm pe rând. Recent, domnul Șefciuc deplângea situația în fața unei delegații ruse, apropo, că nu ar exista progrese cât de cât notabile în negocierile cu Chișinău. El a spus că, din păcate, parcursul anului 2012 nu a reușit nu s-a reușit avansarea în vederea soluționării mai multor probleme. Așadar, se pare că el ar sugera că nu e vorba numai de problema Moscovei, să spunem, sau importanța Moscovei în această formulă, ci că și de vina Chișinăului în negocieri. Incorrectă și egoistă poziție din partea Chișinăului, parcă.
Nu. Aici, dacă ne uităm la realitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, eu sunt nevoit să constat că în stânga Nistrului mult mai, să spunem așa, categoric se insistă asupra realităților impuse, adică există o listă de persoane din dreapta Nistrului care nu pot veni în stânga Nistrului, există un KGB care foarte sever, deci urmărește orice manifestări de infidelitate în raport cu ideea independenței Transnistriei și de avanpost al Rusiei, pe când la noi pe malul drept se observă o relaxare evidentă. Deci funcționarii și polițienii moldoveni circulă în stânga Nistelui și se pupă acolo cu liderii regimului anticonstituțional, unor care formuzau Bașcanul Găgăuziei, îi decorează pe cei din stânga Nistelui cu prilejul aniversarea 20-a, când ei au ajutat autoproclamată Republica Găgăuză să supraviețuiască la începutul, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Deci și aici vreau să vă spun că probabil Federația Rusă, atunci când eu vorbesc despre Tiraspol, totdeauna țin cont de faptul că ei sunt ghidați de Federația Rusă. Federația Rusă caută motiv pentru ca acel dezgheț care s-a observat în comunicare între Tiraspol și Chișinău să nu dea niciun impact pozitiv, și atunci când Tiraspolul insistă asupra politicii pașilor mici, trebuie să conștientizăm că Tiraspolul dorește să scape de sub controlul Chișinăului în unele domenii sensibile, cum ar fi sectorul bancar, cum ar fi posibilitatea de circulație liberă a cetățenilor altor țări, cum Federația Rusă și Ucraina în primul rând, care deci vor să circule pe malul drept și să intersecteze, să traverseze frontierele noastre fără a avea actele în regulă. Și aici nu este vorba de căutare sinceră a unei soluții care se numește reîntregirea Republicii Moldova. Însă eu vreau să-mi termin gândul doar prin faptul că sunt nevoit să constat că Alianța noastră pentru integrare europeană nu manifestă acea voință politică, acea coerență și acea competență, fără de care noi doar putem să constatăm că problema conflictului transnistrian se reduce la declarații banale, după cum am spus eu, și proiectul statalității Republicii Moldova rămâne unul neîmplinit.
Cât despre Rusia, domnul Nantoiu, după niște improvizații în legătură cu inițiativa Germaniei, Rusia pare să fi revenit la status quo-ului transnistrian. Memorandumul de la Mezeberg are toate semnele că a eșuat, desanturi întregi de oficialități ruse invadează Tiraspolul, transnistrenilor li se spune la un moment dat din Kremlin despre dreptul de autodeterminare. Cum poate fi explicată această schimbare de macaz?
Nu a avut loc niciun fel de schimbare de macaz. Cum am comentat noi ironic memorandumul de la Mezeberg, faptul că domnul Medvedev pe atunci a semnat acel memorandum deloc nu însemna că competențele dumnealui se extind și asupra problemei conflictului de raioanele de est ale Republicii Moldova. Putin a fost acela care a controlat situația și atunci când la 21 martie curent domnul Medvedev a semnat decretul prin care a fost desemnat Dmitri Rogozin, reprezentant al președintelui Federației Rusie pentru o parte din teritoriul Republicii Moldova, deci era evident că acel reprezentant va fi reprezentantul lui Vladimir Putin pentru o parte din teritoriul Republicii Moldova. Și acum noi observăm două proiecte care concurează între ele, două proiecte geopolitice. Pe de o parte, Vladimir Putin a anunțat proiectul Uniunii Euroasiatice și în mod firesc pentru Federația Rusă, Republica Moldova trebuie să facă parte din acest proiect. Și totodată Uniunea Europeană a anunțat intenția că în toamna anului 2013 va fi semnat acordul de asociere cu Republica Moldova, ceea ce înseamnă că va fi trecut un oricare Rubicon geopolitic pentru Republica Moldova. Și în situația aceasta se observă că Federația Rusă își consolidează controlul asupra unei părți a teritoriului Republicii Moldova sub toate aspectele, financiar, economic, politic, militar, și noi asistăm neputincios la aceste proiecte și nici nu încercăm să folosim acele oportunități care în mod firesc apar în urma faptului că conflictul nu este unul intern, nu este între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, ci este un conflict între proiectul edificării statalității Republicii Moldova și ambițiile neoimperiale ale Federației Ruse.
Dar în ce măsură împărtășiți opinia celor care spun, de exemplu, că această înrăutățire ar face parte din povestea cu înrăutățirea relațiilor între Rusia și SUA pe scutul defensiv, pe subiectul scutului defensiv, că ar fi un răspuns la instalarea unor elemente acestui scut în România?
Aici eu vreau să constat că problema conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova există din punct de vedere juridic, să spunem așa, din 2 septembrie 1990, când la Tiraspol a fost proclamată Republica Moldovenească Sovietică Socialistă Transnistreană în componență URSS. De atunci au trecut mai mult de 22 de ani și pe parcursul acestor ani au fost mai multe situații. Și noi putem doar să constatăm neputincios că iată apar niște factori care în fond explică situația. Totodată eu iarăși sunt nevoit să constat cu regret că societatea moldovenească este foarte apatică și guvernanții noștri deci asistă neputincios la aceste schimbări de situații și nu folosesc acele oportunități care apar în mod firesc pentru a deci mișca situația spre reîntregirea Republicii Moldova. Astăzi este baza antirachetelor de la Deveselu, mâine va fi încălzirea globală, nu știu ce, dar apare întrebarea, noi ce întreprindem pentru ca Republica Moldova să devină un stat integru, fără prezență militară străină și fără ingerințe din exterior?
Autoritățile asistă, cum spuneți, sau nu? Cum percepe presa din Republica Moldova și, în consecință, populația de pe malul drept, atât realitățile din regiunea secesionistă, cât și modul în care se negociază soluția conflictului transnistrian? Are un cuvânt calificat de spus mass media în acest sens, inclusiv pentru oficialități? Și știu că chiar astăzi este programată o reuniune de natură să constate ceva în acest sens sau să sugereze presei să
testeze. Astăzi Institutul de Politici Publice, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert din Republica Moldova, noi încercăm să realizăm o acțiune modestă care se reduce la ce că un grup de experți care pricep ceva în conflictul din raioanele de est a Republicii Moldova, vor avea o discuție deschisă, sper informală, cu reprezentanții mass media de pe ambele maluri ale Nistrului. Și aici vreau să remarc că problema conflictului există, după cum am menționat, mai mult de 22 de ani și în perceperea conflictului au apărut niște stereotipuri evident greșite. Și presa uneori jonglează cu aceste stereotipuri și concetățenii noștri nu înțeleg esența celor ce se întâmplă. Și inițiativa noastră de azi urmărește scopul ca să ajutăm reprezentanților mass media să înțeleagă mai în profunzime esența celor ce se întâmplă, lucrurilor ce se întâmplă și pe această cale să contribuim la informare mai corectă a concetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului. Noi nu avem iluzii vis-a-vis de libertate mass media în stânga Nistrului, dar oricum, deci comunicarea interumană este foarte importantă în asemenea situații. Și pe această cale dorim să sensibilizăm opinia publică din Republica Moldova, demonstrând că acești 22 de ani sunt 22 de ani de oportunități ratate în cale spre normalitate, ca să avem un stat din care să nu evadăm, dar de care să ne mândrim. E o abordare inițial idealistă, dar fără o doză sănătoasă de idealism, nu se mișcă lucrurile pe pământ.
Domnule Nantoi, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi, director de proiecte la Institutul de Politici Publice din Chișinău.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Începând de astăzi, proprietarii mașinilor cu numere străine vor trebui să plătească o taxă de drum. Șeful poliției rutiere, Sergiu Diaconu, a spus ieri că de astăzi șoferii vor fi avertizați să cumpere vinieta, dar a adăugat că nu vor fi stopate masiv toate mașinile. Iar oficiali din vamă au spus tot ieri că documentele pentru înmatricularea mașinilor cu numere străine în țară se vor primi și după 1 noiembrie. Ministrul de Interne Dorin Recean a spus că va ordona o operațiune de verificare a tuturor localurilor după ce ieri a ars o cafenea în centrul comercial Sun City din capitală. Recean a spus că barul distrus de flăcări funcționa ilegal într-un loc care fusese proiectat numai ca pasarelă de trecere a străzii și nu avea niciun fel de dotări de prevenire a incendiilor. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, vizitează Albania în continuarea unui turneu balcanic început în Bosnia, Serbia și Kosovo și efectuat în parte în compania șefei politice externe europene, Catherine Ashton. Iar la Priștina, Clinton a respins categoric ideea unei noi partajări pe criterii etnice în Kosovo. Aproximativ 500 de pacienți au fost evacuați dintr-un spital din New York din cauza distrugerilor provocate de superfurtuna Sandy, care a făcut în jur de 70 de victime în Statele Unite și în Canada. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a spus că evacuările au loc la centrul spitalicesc Bellevue din Manhattan, care se ocupă mai ales de urgențe. Se relatează că inundarea subsolului clădirii a scos din funcțiune generatoarele de electricitate. Și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, va participa astăzi la Toulouse la o ceremonie în memoria victimelor unui atac armat asupra unei școli evreiești din orașul francez. La 19 martie, Mohamed Mera, un tânăr simpatizant al rețelei Al-Qaeda, a ucis cu focuri de armă un rabin, 3 elevi evrei și 3 polițiști francezi, înainte de a fi ucis de poliție după ce se baricadase în propriul apartament. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista presă acum. Cotidianul Adevărul dezvăluie culisele unui nou caz judiciar din Republica Moldova a ajuns la CEDO, cel al datoriei statului moldovenesc față de companiile românești pentru livrările de curent electric efectuate în 98-2000. În 14 ani, suma datorată a crescut de la 32 de milioane la 47 de milioane de dolari, iar o schemă pusă la punct de un grup de afaceriști din România și Republica Moldova au dus la majorarea acesteia cu peste 50%, notează publicația. Din articol mai rezultă că Republica Moldova ar putea pierde procesul ca urmare a unor decizii ale instanțelor de judecată din țară și că autoritățile ar păstra o tăcere suspectă în jurul acestui caz. La subiectul finanțării publice a partidelor politice, săptămânalul de investigații Ziarul de Gard a consultat opinia președintelui Comisiei Juridice a Parlamentului, Victor Popa. Noi vorbim de corupție în politică, de bani murdari din politică, de lipsă de transparență acestor bani și atunci clar că trebuie să căutăm o soluție. Dacă vom rămâne la condiția de finanțare a partidelor doar din donații neclare, înseamnă că partidele nu vor mai putea exercita puterea în numele poporului, ci în numele celor care sunt cu banii, a explicat Victor Popa nevoia finanțării partidelor din buget. Zerul de Gardă i-a luat un interviu și ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Italia, Aurel Băieșu, în problema unui eventual efect al regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Diplomatul crede că astfel de decizie nu va prezenta un risc migrațional sporit pentru Uniunea Europeană, ba chiar va avea și aspecte pozitive, deoarece va plasa migrația într-un cadru legal. Cei care doresc să revină acasă vor putea face acest lucru acum bună oară. Mai mulți cetățeni nu se întorc în Moldova deoarece au probleme cu vizele. Cei cărora le-au expirat vizele se tem că nu vor mai putea reveni. În cazul regimului liberalizat de vize, cetățenii vor putea circula mai liber, migrația având un caracter legal, a explicat ambasadorul Republicii Moldova în Italia. Valentin Buda, de la Timpul observă că sintagmele poveste de succes, Chișinăul campion al reformelor și democrației în cadrul parteneriatului estic, stârnesc zâmbete sarcastice pe fețele majorității locuitorilor țării. În opinia autorului, faptul că în capitalele europene, acolo unde se decide cine intră în clubul select al lumii civilizate, se vorbește și nu oricum, dar de bine despre Republica Moldova, ar trebui să fie un motiv de satisfacție, nu de ironie din partea populației. Poate că schimbând atitudinea asta șmecheră, dar resemnată, chiar am putea deveni o poveste de succes în toate planurile, nu doar în cel al imaginii externe, crede ziaristul. Mă opresc aici cu îndemnul să căutați ziarele din chioșcuri.
Сфиста белый политик, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, a fost dat publicității un nou studiu în Germania, potrivit căruia moldovenii sunt cel mai sărac popor din Europa. În vârful proaspătului top sunt Liechtenstein și Norvegia, pe când Moldova însorită e în subsolul clasamentului, alături de Belarus și Kosovo. Asemenea, studii în care Moldova apare pe post de protagonist sărman sunt făcute și difuzate deja ani de zile. Și de fiecare dată, țara oamenilor frumoși și harnici, vorba ex-președintelui Snegur, iese foarte prost. Mereu suntem săraci, iar de la o vreme chiar cei mai săraci din Europa. Eu mă întreb, oare câte asemenea topuri trebuie să mai facă străinii ca guvernanții autohtoni să înțeleagă în sfârșit că țara e în paragină? Mă întreb, pentru că dinspre culmele guvernamentale ajung până la noi bani demnul să reflectăm realizările și performanțele patriei, ba încurajarea să procreăm mai mulți copii, ba aserțiunea că AIE muncește în primul rând pentru schimbarea calității vieții cetățenilor. Se creează impresia că puterea nu-și dă seama în ce stare deplorabilă suntem, iar pe simplii muritori îi lasă rece declarațiile deputaților europeni despre succesul reformelor, atâta vreme cât în aceeași Europa apar topuri care ne pun într-o lumină foarte proastă. Cred că e de mult timpul să recunoaștem un fapt evident. În anii independenței, sărăcia a proliferat aici, iar procentul oamenilor cu probleme grave e covârșitor. Da, e adevărat că între timp s-a îmbunătățit calitatea vieții conducătorilor și a oamenilor de curând înavuțiți, care se odihnesc în Antalya și plănuiesc să-și construiască necropole. Dar opulența acestora nu e suficientă ca țara să scape de sărăcie. E prea puțin asta dacă jumătate de țară e încolțită de degradare. Așa că nu ar strica să renunțăm la autoamăgire, la îndemnuri sterile și declarații emfatice și să încercăm să ieșim din mocirlă, dacă se mai poate ieși firește.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Alexandru Carinescu de la Iași.
Acordarea titlului de doctor honoris causa lui Neagu Giuvara de către Universitatea din București este un gest frumos și oportun de recunoaștere a valorii unei personalități de excepție. La 96 de ani, Neagu Giuvara are în spate o biografie ieșită din comun pe care a reconstituit-o într-o pasionantă carte de memorii intitulată Amintiri din Pribegie. Originar dintr-o veche familie boierească, Giuvara și-a făcut studiile la Paris. În perioada celui de-al doilea război mondial, a lucrat în Ministerul de Externe și, chiar în dimineața zilei de 23 august 1944, a fost trimis la Stockholm cu un mesaj menit a marca începutul negocierilor de pace cu Uniunea Sovietică. Rămâne în post la Stockholm, iar după 1947 alege exilul stabilindu-se la Paris. Când își lansează un nou volum la un târg de carte, sute de persoane se înghesuie să-l vadă și să-l asculte pe acest domn distins, cu o ținută ireproșabilă, îmbrăcat elegant și care este un cozor fermecător cu un discurs pe cât de consistent, pe atât de coerent și de nuanțat. Istoric nonconformist, avansând ipoteze nu odată deloc ortodoxe, Neagu Giuvara este și acum de o reconfortantă prospețime a spiritului. La fel ca o altă personalitate ce împlinește zilele acestea, tot 96 de ani, filozoful Mihai Șora. Și Neagu Giovara și Mihai Șora sunt prezențe care ne răzbună de mizerile și de platitudinile cotidiene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Suntem la finalul emisiunii și noi, Alexandru Canțăr și Liana Barbăroșe, vă mulțumim pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.